Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ հոկտեմբերի 23-ն է։ Ընդդիմությանը մտահոգում է առաջիկայում նոր փաստաթղթի ստորագրման հավանականությունը, քանի չանձնաժողովը պետք է ուսումնասիրի պատերազմի շրջանում Հայաստան հիմնադրամի միջոցները կառավարությանը փոխանցելու հանգամանքները։ Պատերազմ 4-րդ շաբաթ մեր քրոնիկոնը, սոցիալական կյանք այլ թեմաներ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Այս պահի դրությամբ Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի միջև որևէ հանդիպում նախատեսված չէ, այդ մասին հայտնում է Հայաստանի արտգործ նախարարության մամուլի քարտուղար Վահան Հունանյանը, ընդգծելով, կան տարբեր ֆորմատներով տարբեր հանդիպումների առաջարկներ, որոնք քննարկման փուլում են։ Ռուսաստանում անցած օրում կորոնավիրուսից մահացել է 1075 հիվանդ, մահացածների թիվը 5 օր շարունակ աճում է, ընդհանուր հաշվով Ռուսաստանում կորոնավիրուսից մահացել է 229528 հիվանդ։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը Զյուդոյչե Ցայտունգ պարբերականին տված հարցազրույցում ասել է, թե դեռ 2001 թվականին է հասկացել, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ ունի լուրջ տարաձայնություններ, ըստ Մերկելին նա դրանում համոզվել է 2001 թվականի սեպտեմբերի 25-ին, երբ Պուտինը ելույթ է ունեցել Գերմանիայի Բունդեսթագում։ Ռուսաստանի ղեկավարի համար խորհրդային միության փլուզումը տխուր իրադարձություն էր, մինչդեռ մենք ուրախությամբ ենք ընդունել սառը պատերազմի ավարտը և գերմանական ու Եվրոպական միասնությունը, ասել է Մերկելը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն ասել է, թե Հյուսիսատլանտյան դաշինքը աստիճանաբար ուժերը մոտեցնում է Ռուսաստանի սահմաններին։ Այդ հայտարարությամբ Շոյգուն արձագանքել է Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Անեգրետ Կրամպ Կարենբաուերին, ով ասել է, թե անհրաժեշտ է զսպել Ռուսաստանի ռազմական նկարտումները։ Կոչ անելով ռազմական առումով զսպել Ռուսաստանը, ՆԱՏՕ-ն հետևողականորեն ուժերը մոտեցնում է մեր սահմաններին, թե ինչպես է ժամանակին դա ավարտվել Գերմանիայի և Եվրոպայի համար, Գերմանիայի պաշտպանության նախարարը պետք է որ լավ իմանա, Եվրոպայի անվտանգությունը կարող է միայն ընդհանուր լինել, առանց Ռուսաստանի շահերի ոտնահարման, բայց հենց ՆԱՏՕ-ն այսօր պատրաստ չէ այդ հարցով հավասար երկխոսության, ասել է Շոյգուն։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը երկրի արտաքին գործերի նախարարությանը կարգադրել է պերսոնա նոն գրատա, անցանկալի անց հայտարարել Թուրքիայում արևմտյան 10 երկրների դեսպաններին արդեն 4 տարի բանտում գտնվող հասարակական մշակութային գործիչ իրավապաշտպան թուրք գործարար Օսման Քավալային ազատ արձակելու պահանջով համատեղ հայտարարության համար։ Միացյալ Նահանգների ռազմական օգնության չափաբաժինը փոխադրվել է Ուկրաինա, դա 60 միլիոն դոլարի ծրագրով ամերիկյան օգնության երրորդ և վերջին չափաբաժինն է, այդ մասին հաղորդում է Գերմանիայի Ձայն հանրային մեդիա ընկերությունը։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարն այսօր ասել է, որ Անկարան սկսել է Միացյալ Նահանգներից F-17 տեսակի ռազմական ինքնաթիռներ գնելու տեխնիկական աշխատանքը։ Թուրքիայի հզորացումը ՆԱՏՕ-ի հզորացումն է, ասել է Ակարը, հայտնելով, որ պաշտպանության նախարարությունը հետևում է գործարքի իրականացման տեխնիկական ընթացքին։ Վաշինգտոնը 2019 թվականին ճնշում է գործադրել Անկարայի վրա, պահանջելով չեղարկել ռուսական արտադրության S-400 զենիթաարթիռային համակարգեր գնելու գործարքը, երբ Անկարան մերժել է պահանջը, Միացյալ Նահանգները հրաժարվել է Թուրքերին վաճառել F-35 տեսակի 5-րդ սերնդի գործանիչները։ Ղրղստանի նախագահ Սադիր Ժապարովն այսօր ասել է, թե Ղրղստանը մերժում է իր տարածքում ամերիկյան ռազմական վերաբացելու գաղափարը։ Նա ամենամիահասուլիսում ասել է, թե նման քայլը կնշանակեր խճճել հարաբերությունները Վաշինգտոնի և Ռուսաստանի հետ։ Նա նշել է, որ Ղրղստանի տարածքում Բիշկեկից 20 կիլոմետր արևել գտնվող Կան տավանի մոտակայքում արդեն գործում է ռուսների ռազմական օդակայանը։ Մենք չենք ցանկանում մուկն ու կատու խաղալ երկու ազդեցիկ պետությունների հետ և մեր տարածքում երկու ռազմակայան տեղադրել, ասել է Ժապարովը։ Ղրղստանում Մանասի օդակայանում 2001-ից տեղակայվել է ամերիկյան օդային ռազմակայանը, որը օգտագործվել է Աֆղանստանում ԱՄՆ-ի առաջնորդած միջազգային կոալիցիայի ուժերի համար, սակայն 2014-ին Ղրղստանի խորհրդարանը պահանջել է դադարեցնել մասնել դրա աշխատանքը, ինչը ըստ վերլուծաբանների արվել է Ռուսաստանին գոհացնելու համար։ Հացադուլի մեջ գտնվող Վրաստանի նախկին նախագահ Միխել Սաակաշվիլիի առողջական վիճակը բանտում վատ տարածել է և պահանջվել է արյան փոխներարկում։ Այդ մասին հայտնել է Սաակաշվիլիի անձնական բժիշկ Նիկոլոս Կիպշիձեն։ Փոխներարկումը հաջող է կատարվել, մեզ օգնեցին բանտի բժիշկները և շտապօգնության խումբը, դեռևս ամեն ինչ լավ է, ասել է Կիպշիձեն։ Նրա խոսքով բանտի բժշկական կաբինետը նախատեսված չէ նման աշխատանքի համար և փոխներարկումը կատարվել է դաշտային պայմաններում։ Կիպշիձեն համոզված է, որ Սաակաշվիլին պետք է փոխադրել քաղաքացիական հիվանդանոց։ Այսքան նորվա լրահոսից, անցյալ տարվա 44-օրյա պատերազմը ավարտվել է նոյեմբերին ռուս-հայ-ադրբեջանական եռակողմ հայտարարությամբ, որին 2021-ի հունվարի 11-ին հաջորդել է մի նոր համաձայնություն և հանդիպում։ Արդյոք հնարավոր է նոր կարևոր ժամկետ։ Հայաստանի քաղաքական շրջանակներում քննարկում են առաջիկա 10-օրյակում եռակողմ նոր հանդիպման և դրա ընթացքում նոր փաստաթղթի համաձայնեցման հնարավորությունը։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ դա կլինի ազգադավ փաստաթուղթ։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Հայաստանի արտգործնախարարությունն արձագանքում է հայաստանյան ու ռուսաստանյան լրատվամիջոցներում երեք վանից շրջանառվող տեղեկությանը, թե Մոսկվայում նոյեմբերի առաջին 10-օրյակում սպասվում է Փաշինյան-Ալիև-Պուտին հանդիպում, որի ընթացքում կողմերը եռակողմ հայտարարություններ են ստորագրելու։ Արտաքին գերատեսչությունից հայտնում են, որ այս պահի դրությամբ Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի միջև որևէ հանդիպում նախատեսված չէ։ Միևնույն ժամանակ, սակայն, ընդունում են կան տարբեր ֆորմատներով տարբեր հանդիպումների առաջարկներ, որոնք քննարկման փուլում են։ Մեջբերում եմ, ուզում եմ նաև ընդգծել, որ այս թեմայի շուրջ որոշ շրջանակների տարածած լուրերը ակնհայտ սադրիչ բնույթ ունեն և իրականությանը չեն համապատասխանում։ Գրել է ԱԳՆ մամուլի քարտուղարը առանց մանրամասնելու, թե խոսքը մասնավորապես ինչ շրջանակների ու ինչ լուրերի մասին է։ Վահան Հունանյանը նաև հեռախոսով չցանկացավ պարզաբանել իր մեկնաբանությունը։ Ավելի վաղ ռուսաստանյան կողմներ մեկնաբանել Մոսկվայում եռակողմ հանդիպման հնարավորությունը ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը Ռիանովսին ասել էր, որ եթե պայմանավորվածություն ձեռք բերվի, ապա ռուսական կողմն այդ մասին ժամանակին կտեղեկացնի։ Արդյոք եռակողմ փաստաթղթերի ստորագրում նախատեսվում է Մոսկվայում կամ կան նման քննարկումներ, հարցն այսօր վարչապետին էին ցանկանում տալ, սակայն Փաշինյանի մամուլի քարտուղարն ու անվտանգության աշխատակիցները թույլ չտվեցին մոտենալ վարչապետին։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանն էլ այսօր հրաժարվեց մեկնաբանել Փաշինյան-Ալիև-Պուտին հնարավոր հանդիպման մասին տեղեկությունը։ Սերգեյ Կոպիրկինն ազատության հարցին ի պատասխան հայտարարեց, լրատվամիջոցների շահարկումները ինքը չի մեկնաբանում։ Ռիանովսին հնարավոր հանդիպման մասին տեղեկությունն այսօր էր հրապարակել, հղումանելով իր սեփական աղբյուրին։ Ավելի վաղ Ալիք Մեդիան էր գրել, որ նոյեմբերի 9-ին Հայաստանը և Ադրբեջանը Մոսկվայում երկու նոր փաստաթուղթ են ստորագրելու։ Հայաստանյան լրատվամիջոցի դիվանագիտական աղբյուրների փոխանցմամբ երկու փաստաթղթերը, որոնք գրեթե ավարտական տեսք են ստացել, ստորագրելու են Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը Վլադիմիր Պուտինի միջնորդությամբ և մասնակցությամբ։ Ընդգծվում է, կողմերը կստորագրեն փաստաթուղթը, եթե վերջին պահին չլինեն ֆորս-մաժորային իրավիճակներ։ Մեջբերում եմ, առաջին փաստաթուղթը վերաբերում է Հայաստան-Ադրբեջան պետական սահմանների սահմանազատմանը և սահմանագծմանը, որով Երևանն ու Բաքուն ճանաչելու են միմյանց սահմաններն ու տարածքային ամբողջականությունը, հիմք ընդունելով 1920-ական թվականների Խորհրդային Միության պաշտպանական գերատեսչության գլխավոր շտաբի քարտեզները։ Հայտնում է լրատվամիջոցը, հավելելով, որ երկրորդ փաստաթուղթն էլ տարածաշրջանում հաղորդակցությունների ապաշրջափակմանն է առնչվում։ Նշվում է, որ այդ փաստաթղթի վերաբերյալ վերջնական պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Հայաստանի, Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի փոխվարչապետների վերջին հանդիպմանը։ Մեջբերում եմ, երկրորդ փաստաթուղթը, որի շուրջ ևս գրեթե վերջնական պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել հայ-ռուս-ադրբեջանական փոխվարչապետերի մակարդակով վերջին հանդիպման արդյունքներով, վերաբերում է տարածաշրջանում հաղորդակցությունների ապաշրջափակմանը։ մասնավորապես ճանապարհ միջանցքների, այդ թվում Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի միջև հաղորդակցության հաստատման մանրամասներին։ Մեջբերման ավարտ օրերս Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն էր անդրադարձել հայ-ադրբեջանական սահմանազատման խնդիրներին, հայտարարելով, որ առանց Ռուսաստանի մասնակցության հնարավոր չէ ոչինչ անել, ասացը բացատրել այն հանգամանքով, որ խորհրդային միության քարտեզները ռուսական բանակի գլխավոր շտաբում են։ Ուշագրավե նաև Հայաստանի, Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի փոխվարչապետների այս շաբաթ անցկացված հանդիպումից առաջ ու ընթացքում Բաքվից հնչող հայտարարությունը, թե Երևանից դրական ազդակներ են ստացել, թե ինչ էր ակնարկում ադրբեջանական կողմը, հայաստանյան իշխանությունները այդպես էլ չմեկնաբանեցին։ Այս լուրերի ֆոնին հայտնի դարձավ, որ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան դաշինքը առաջիկայում հանրահավաք է անցկացնելու։ Հանդիմությունը կասկածներ ունի, թե իշխանությունը տարածքներ է զիջելու Ադրբեջանին։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանն ասում է, իրենք ավելի վաղ էին հայտարարել փողոցային պայքարի մասին, նախքան երեք երկրների առաջնորդների հնարավոր հանդիպման մասին տեղեկությունը։
Փողոցային պայքարը եւ հանրահավաքի մասին մենք հայտարարել ենք մինչեւ մամուլում, ուրեմն լուրերը սկսեցին շրջանառվել, որ նոյեմբերի 9-ին նախապատասխանում է ստորագրվել եւս մի կապիտուլացիա, եւս մի պարտվողական փաստաթուղթ կամ նույնիսկ երկու պարտվողական փաստաթուղթ։ Իդեպ այսօրվա այսօր մամուլի խոսնակ արգոսնախարարության շատ հետաքրքիր հայտարարություն է տարածել, ասել այս պայի դրությամբ կամ դեռևս որևէ հանդիպման մասին խոսք չկա։ Այսինքն չի բացառվում, որ իրագրառումից 2 ժամ հետո հանդիպման մասին պայմանավորվածություն ձեռք բերվի կամ ձեռքբերված պայմանավորվածությունը հանրայնացվի։
Արտաքին գործերի նախարարությունից վերստին շեշտել են, որ Հայաստանը պատրաստ է ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում Ադրբեջանի հետ բանակցություններ սկսել Ղարաբաղյան կարգավորման շուրջ։ Գերատեսչությունից նշել են, ԵՌԱԿՕՄ ֆորմատով էլ քննարկել են Հայաստանի տարածքից ադրբեջանական զինուժի դուրսբերումը ու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանների դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի գործընթացի հնարավոր մեկնարկի գաղափարը, որը մինչ այս պահը կյանքի չի կոչվել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցյալ տարվա այս դժնդակ ժամանակաշրջանում լուր հաղորդվեց Հայաստան հիմնադրամի միջոցները արտակարգ եղանակով պետության հաշվին փոխանցելու մասին։ Այդ միջոցները պետք է ուղղվեին առաջացած բարդ խնդիրների լուծմանը, որքանով էր թափանցիկ այդ փոխանցումը եւ արդյոք չկար ապօրինություն։ Օրենսդիրը պետք է քննի հանգամանքները, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովում քննիչ հանձնաժողով է ստեղծվել, որը կուսումնասիրի Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կողմից 44-օրյա պատերազմի օրերին հավաքագրված եւ Հայաստանի պետական բյուջե փոխանցված միջոցների օգտագործումը։ Հանձնաժողովը ստեղծվել է падգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն 1/4-ի պահանջով։ Քննիչ հանձնաժողովի անդամների թիվը սահմանող ազգային ժողովի որոշման նախագիծը կքննարկվի հոկտեմբերի 26-ին սկսվող հերթական նիստերում։ Հայտարարել է ազգային ժողովի փոխնախագահ այս պահին ազգային ժողովի նախագահին փոխարինող Ռուբեն Ռուբինյանը։ Քննիչ հանձնաժողովի նախագահն է Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արծիվիկ Մինասյանը։ Քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու դիմումի տակ ստորագրել են ընդդիմադիր երկու խմբակցությունների՝ Հայաստանի եւ Պատիվունեմի պատգամավորները։ Կգործի այս հանձնաժողովը թե ոչ կախված է հենց անդամների թիվը սահմանող որոշման նախագծի հաստատումից, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է, որ իշխանականները կողմ քվյարկեն։ Ազատությանն այսօր չի հաջողվել պարզել քաղաքացիական պայմանագրի դիրքը։ Պատերազմի օրերին Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հանգանակած ֆինանսական միջոցների զգալի մասը, ավելի քան 52 միլիարդ դրամը, նվիրատվության ձևով փոխանցվել էր կառավարությանը։ Պատերազմից հետո այդ թվում հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամներից քննադատություններ հնչեցին, թե գումարը ոչ նպատակային է ծախսվել։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը, ով նաև հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահն է, պահանջել էր, որ հիմնադրամի միջոցներով կատարված ծախսերի վերաբերյալ կառավարությունը հստակ մանրամասն և թափանցիկ հաշվետվություն ներկայացնի, ընդ որում դա անի առավելագույնս հրապարակային։ Ընդդիմադիր պատգամավորները հայտարարում են մինչև օրս ոչ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի և ոչ էլ որևէ պետական մարմնի կողմից չեն ներկայացվել ծախսված միջոցների վերաբերյալ հաշվետվություն կամ այլ սպառիչ բացատրություն, ինչը հնարավորություն կտար պարզելու այդ միջոցների ծախսման հստակ ուղղությունները։
Քննվելու է հարցերի մի ամբողջ փունջ։ Նախ իրավունք ունեին այդ գումարը գրպանել, թե ոչ, որովհետև դա փաստացի գրպանում էր, գումարը հատկացվել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամին, գումարը չէր հատկացվել Հայաստանի Հանրապետությանը, չէր հատկացվել, որպեսի մուտք արվի բյուջե։
Քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու դիմումի տակ ստորագրած Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը հարցնում է. Ինչու այդ գումարը մտավ պետական բյուջե, եթե ծախսեր պետք է արվեին, ինչու դրանք չարվեցին հիմնադրամի միջոցով։ Ընդդիմադիրներն այս հանձնաժողովը ստեղծելով կարևորում են պետական կառավարման թափանցիկությունը։
Գումարը, որը փոխանցվել էր Արցախին, անհասկանալի պատճառներով հայտնվեց Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեում։ Մարդիկ բնականաբար հարցնում են, ասում են, մենք գումարը տվել ենք Արցախին, ինչ է եղել այդ գումարի հետ։ Այդ գումարը գնացել է պարքեավճար վճարելուն, այդ գումարը գնացել է վարչապետի դստեր համար նոր և շքեղ Nissan X-Trail գնելու վրա, ուր է այդ գումարը։ Եվ մենք էլ, քանի որ կարևորում ենք, ինչպես նշեցի, թե ֆիսկալ թափանցիկությունը եւ առավելևս Հայաստան սփյուռք հարաբերությունները, մենք պարտքն ենք համարում ստեղծել քննիչ հանձնաժողով հասկանալու համար վերջապես ինչի վրա ծախսվեցին այդ գումարները։
Հանձնաժողով ստեղծելու մտադրության մասին դեռ անցած ամիս հայտարարել էր ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Հայկ Մամիջանյանը։
Այդ գումարների ճակատագիրը մեծ կասկածների առիթ տվեց։ Դերի ունեցավ ուղղակի բյուջետային ֆինանսավորում, այսինքն հիմնադրամից գումարները ուղղվեցին բյուջե 50 միլիարդից ավել։
Մամիջանյանը խորհրդարանում հարցրել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, ինչու առանձին հաշվետվություն և աուդիտորական եզրակացությունը չի հրապարակվել, թե ինչպես են ծախսվել ավելի քան $100 միլիոն. Պատգամավորը նշել էր, որ հանձնաժողովը կքննի նաև, թե արդյոք գումարը ռազմական ծախսերի համար է օգտագործվել, թե ոչ։ Փաշինյանն ի պատասխան հայտարարել էր, հիմնադրամի միջոցները չեն ծախսվել ռազմական կարիքների համար։
Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցները ծախսվել են այն նպատակների համար, որոնք նախատեսված են հիմնադրամի կանոնադրությամբ, և աուդիտը, եթե չի արձանագրել կամ հրապարակել, դա կհրապարակի քննիչ հանձնաժողով, որևէ այլ հանձնաժողով, աշխարհում չկա որևէ այլ հանձնաժողով, որ բացի իմ ասածից կարողանա արձանագրել որևէ այլ բան։
Հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Հայկ Արշամյանի խոսքով ամենայն հավանականությամբ նոյեմբերի վերջին տեղի կունենա Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նիստը, որտեղ էլ կքննարկվի աուդիտորական ընկերության եզրակացությունը և ֆինանսների նախարարության հաշվետվությունը։
Ըստ ֆինանսների նախարարության ներկայացած հաշվետվության մեջ ներառված բոլոր ծախսերը համապատասխանում են հիմնադրամի կանոնադրական նպատակներին, այսինքն խոսքը գնում է սոցիալական, առողջապահական հիմնականում ոլորտներում եղած կարիքների բավարարմանը։
Արշամյանը չցանկացավ խոսել անցկացված աուդիտի մանրամասներից, նշելով, որ մնացյալ հարցերի պատասխանները կտրվեն հոգաբարձուների խորհրդի նիստից հետո։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Կհիշեք, անցյալ տարվա այս օրերը բոլորս անհամբերությամբ սպասում էինք պաշտպանության նախարարության խոսնակի բրիֆինգներին, պաշտոնական լրատվության մեջ փորձում էինք գտնել ինչ-որ հուսադրող հանգամանքներ, տողերի արանքում փորձում էինք ճշմարտություն որսալ, հուսով էինք, որ տխուր լուրերին անպայման կհաջորդեն նվաճումների մասին տեղեկությունները։ Բայց այդպես չէր, և այդպես էլ շատ ծանր ավարտվեց այդ պատերազմը։ Մեր քրոնիկոնը, պատերազմ 4-րդ շաբաթ, թողարկումը պատրաստել է շարքի հեղինակ Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հավալի կենդի, Զերնելի կենդի, Մեմմեդ բեյլի կենդի։
Պատերազմի 4-րդ շաբաթը մեկնարկեց մարտի դաշտում ադրբեջանական բանակի հաջողությունների մասին Բաքվից հնչող նոր հայտարարություններով։ Միայն հոկտեմբերի 19-ին և 20-ին հերարցակված երկու տեսահաղորդներում Իլհամ Ալիևը հայտարարեց 37 բնակավայրերի գրավման մասին Ադրբեջանի նախագահի պնդմամբ, դրանց թվում էր նաև 1993-ի աշնանից հայկական վերահսկողության տակ գտնվող Զանգելան քաղաքը։
Զանգելան շահերի Զանգելան bizimdir, Qarabağ bizimdir.
Այն, որ ադրբեջանական զորքերն արդեն Զանգելանի մատույցներում են, հոկտեմբերի 20-ի հարավոցյան հաստատեց նաև Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Վահրամ Պողոսյանը։
Այս պահին իշխանաձորի կորսականի Միջնավանի հատվածում է։ Չեմ ուզում հավելյալ մեկտաբանություններ տալ, թե ինչ է կատարում, կարծում եմ հետքան բավարարը, որպեսզի ժողովուրդը հասկանա ինչի մասին է խոսքը։
Հասկանալու համար, թե ինչի մասին է խոսքը, հարկավոր էր նայել քարտեզին։ Վահրամ Պողոսյանի հիշատակած բնակավայրերը հյուսիս հյուսիսում Հակարի գետի ափին գտնվող Իշխանաձորը, հարավում Կովսականը, դա Զանգելանի հայկական անվանումն էր, եւ Իրանի հետ սահմանի անմիջական հարևանությամբ գտնվող Մինջևանը միմյանցից բավական զգալի հեռավորության վրա էին։ Դրանց մատույցներում ընթացող միաժամանակյա մարտերը միայն մեկ բան կարող էին նշանակել, որ այդ հատվածում ճակատային գծի ընդհանուր երկարությունը գրեթե 30 կիլոմետր է, բայց դա դեռ ոչինչ, առավել մտահոգիչն այն էր, որ դրանից մեկ օր առաջ հայկական կողմը հաղորդել էր Խուդաֆերինի ջրամբարի մերձակայքում ընթացող մարտերի մասին, ադրբեջանական կողմը Խուդաֆերինի կամրջի մոտ երկրի պետական դրոշը տեղադրելու մասին հայտարարել էր հայկական կողմի հաղորդագրության հրապարակումից մեկ օր առաջ, հոկտեմբերի 18-ին։ Փաստորեն ստացվում էր, որ ադրբեջանական ստորաբաժանումները Խուդաֆերինի կամրջից Զանգելան ընկած 25 կիլոմետրն անցել էին ընդամենը 2 օրում։ Եվ եթե պաշտոնական Ստեփանակերտը թեկուզ փոքրինչ քողարկված ձևով, բայց գոնե փորձում էր հասկացնել հանրությանը, որ հարավային ճակատում օրհասական դրություն է ստեղծվել, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը շարունակում էր պնդել խոսքը ոչ թե ադրբեջանցիների ձեռնարկած լայնածավալ հարձակման, այլ սակավաթիվ դիվերսիոն խմբերի կարճատև ներթափանցումների մասին է։
Ադրբեջանական զինված ուժերի հաճախ դիվերսիոն խմբավորումները, փոքր խմբերը հաճախ թափանցում են հիմնականում, ուրեմն, մեծ ռազմաճակատային բնակավայրեր, այնտեղ նկարահանվում են, տարածում են այդ լուրերը, որը առաջին հերթին ազդում է, նախատեսված է սեփական հանրությանը կերակրելու համար, բայց շատ հաճախ ցավալիորեն ազդում է նաև մեր հանրության վրա, ազդում է նաև մեր լրատվադաշտում։ Ես խնդրում եմ, բոլորիդ հորդորում եմ, նման լուրերը մեր դաշտ չբերել, չքննարկել։
Հոկտեմբերի 29 օրվա երկրորդ կեսին, սակայն, երբ թիկունքում դժկամորեն, բայց ի վերջո սկսել էին հասկանալ, թե որքան ծանր է ռազմաճակատում տիրող կացությունը, տեղի ունեցավ անսպասելին, պաշտոնական Երևանը հայտարարեց հարավային ուղղությամբ իրավիճակի կտրուկ փոփոխության մասին։ Նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը։
Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները իրենց գրագետ հմուտ գործողությունների շնորհիվ ձեռնարկել են համապատասխան միջոցներ և հետ են մղել հակառակորդի հարձակումը։ Հակառակորդը նահանջել է Խուդաֆերինի ջրամբարի կողմը։
Շուշան Ստեփանյանի այս հայտարարությունից քիչ անց թիկունքում և հատկապես սոցիալական ցանցերում տիրող էйֆորիկ դրամատրությունների տարածմանը կրկին նոր թափ հաղորդեց Արծրուն Հովանիսյանը, պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչը, որ դրանից ընդամենը մի քանի ժամ առաջ կոչ էր անում չհուսահատվել և Facebook-ում գրում էր, թե նահանջը դեռ պարտություն չէ, այժմ էլ սկսել էր դրամագծ որեն հակառակ դրամադրությունները տարածել։ Ալիև, բարի գալուստ դժող, կսա Արծրուն Հովանիսյանի 2020 թվականի հոկտեմբերի 20-ին արված գրառումներից ընդամենը մեկն էր։ Համոզմունքը, որ այդ պահին Արաքսի ափին ինչ-որ կարևոր գուցե նույնիսկ շրջադարձային իրադարձություն է տեղի ունենում, էլ ավելի ամրապնդվեց, երբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ում արված առանձին գրառմամբ նշեց այդ օրվա մարտերում աչքի ընկած բարձրաստիճան զինվորականների անունները, մի բան, որ պատերազմի նախորդ 3 շաբաթ ներին գրեթե չէր արվել։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Տիրան Խաչատրյանը եւ 5-րդ բանակային կորպուսի հրամանատար գեներալ մայոր Հանդրանիկ Փիլոյանը հատկապես վերջին ժամերի ընթացքում մարտի դաշտում փառքով պսակեցին իրենց անունը եւ կարժանանան ազգային հերոսի կոչման, գրում էր Փաշինյանը հոկտեմբերի 20-ին։ Թե հատկապես ինչ էին արել հայ գեներալներն այդ օրը, Փաշինյանն այդպես էլ չհստակեցրեց։ Պատերազմի 24-րդ օրը հայ հանրության համար ավարտվում էր այն համոզմամբ, որ Հայաստանն ու Լեռնային Ղարաբաղը ռազմական գործողությունների շրջադարձային դրվագի երկար սպասված բեկման շեմին են։ Հաջորդ օրը, սակայն, կրկնվեց նույնն, ինչ տեղի էր ունեցել 2 շաբաթ առաջ՝ Ջաբրայելի ուղությամբ լայնորեն գովազդված հակահարձակման ժամանակ, ինչպես եւ հոկտեմբերի 7-ին, ամսի 21-ին եւս մոտալուտ բեկման խոստումներին փոխարինելու եկավ քար լռությունը, այն որ ռազմաճակատում իրադրությունը, եթե անգամ փոխվել է, ապա միայն դեպի վատը, պարզ դարձավ նույն օրը կեսօրին։ Նախորդին բարձրաստիճան հրամանատարներին ազգային հերոսի կոչում շնորհող վարչապետ Փաշինյանը հոկտեմբերի 21-ին արդեն խոսում էր կամավորական ջոկատներ ստեղծելու սուր անհրաժեշտության մասին, կարծես ակնարկելով, որ կանոնավոր բանակն այլևս ի վիճակի չէ զսպել ադրբեջանցիների հարձակումը։
Պետական ինքնակառավարման մարմիններ, պետական կառավարման մարմիններ, հիմա ավելին ծայլ են կուսակցություններ, հասարակական կազմակերպություններ, քաղաքացիական նախաձեռնություններ, բոլորը պետք է ձևավորեն ջոկատներ, ինքնապաշտպանական ջոկատներ, և բոլոր այդ ջոկատները պետք է գործեն գլխավոր շտաբի պետի ենթակայության ներքո։
Մեկ այլ Facebook-յան գրառմամբ էլ Հայաստանի վարչապետն այդ օրն առաջարկում էր սեփական շարքերից հրամանատար ընտրել, զորամասերից մեկում ռազմական պատրաստություն անցնել, մեկնել առաջնագից և հաղթել։
Դու ես հենց այն մարդը, որ այսօր պետք է վեր կենա, գնա զենք վերցնի, գնա այդ մեր հերոս տղերքի կողքը կանգնի, և կրի են հաղթանակը, որը մեր նպատակն է։
Այն նույն ժամերին, երբ Հայաստանի վարչապետը կամավորական ջոկատներ ստեղծելու կոչեր էր հնչեցնում, Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ընթացքում նման ջոկատները կանոնավոր բանակի վերածած գործիչներից մի քանիսը քննարկում էին ռազմաճակատում ստեղծված ծանր վիճակը։ Հոկտեմբերի 21-ին էր, որ հայտնի դարձավ Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի բոլոր նախկին ղեկավարների՝ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի, Պակո Սահակյանի և Արկադի Ղուկասյանի Երևանում կայացած հանդիպման մասին։ Նախագահների խորհրդակցության փաստն այդ օրը պաշտոնապես հաստատեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանը։ Միմյանց հետ մեղմ ասած բարդ հարաբերություններ ունեցող այս գործիչների դեմ արդեմ հանդիպումը իրավիճակի լրջության, ծանրության ևս մեկ վկայությունն էր, դատելով մամուլում և քաղաքական շրջանակներում պտտվող լուրերից Հայաստանի նախկին նախագահները, վարչապետ Փաշինյանին իրենց օժանդակությունն էին առաջարկում նախ և առաջ Ռուսաստանի հետ դիվանագիտական շփումների տեսանկյունից, ինչն ավելի քան օրինաչափ էր։ Հոկտեմբերի վերջին 10-օրյակին արդեն հստակ էր, Ռուսաստանը Մինսկի խմբի համանախագահներից միակն է, որ Երևանի և Բաքվի վրա ազդելու իրական լծակներ ունի, այդ երկրի ղեկավարն էլ միակն է, որի վիճակի է ամենօրյա ռեժիմով միջնորդական ջանքեր գործադրել, փորձելով դադարեցնել Ռուսաստանի հարավային սահմանների հարևանությամբ բռնկված լայնածավալ պատերազմը։
Трагедия, которая происходит в жизни.
Ռուսաստանի նախագահի այս հարցազրույցը հրապարակվեց 44-օրյա պատերազմի ավարտից մի քանի օր անց, 2020-ի նոյեմբերի 17-ին, և հենց այդ հարցազրույցից էր, որ Հայաստանում առաջին անգամ տեղեկացան, որ պատերազմի 4-րդ շաբաթը կարող էր դառնալ վերջինը։
В целом мне удалось убедить президента Алиева в том, что можно прекратить боевые действия, но обязательным условием с его стороны было возвращение беженцев. В том числе в Шуша, в город Шуша.
Ընդհանուր առմամբ ինձ հաջողվեց համոզել նախագահ Ալիևին, որ կարելի է դադարեցնել ռազմական գործողությունները, բայց նրա կողմից առաջ քաշվող պարտադիր պայմանը փախստականների վերադարձն էր, այդ թվում Շուշի քաղաք։ Ինձ համար անսպասելիորեն մեր հայ գործընկերների դիրքորոշումն այնպես ձևակերպվեց, որ դա նրանց համար անընդունելի է, և վարչապետ Փաշինյանն ինձ ուղղակի ասաց, որ դրանում վտանգ է տեսնում Հայաստանի և Ղարաբաղի շահերի համար։ Ինձ համար հիմա էլ այնքան էլ հասկանալի չէ, թե որն էր այդ սպառնալիքը։ Ադրվում էր, որ վերադառնալու են խաղաղ բնակիչները, իսկ հայկական կողմը պահպանում էր վերահսկողությունը Ղարաբաղի տարածքի այդ հատվածի, այդ թվում Շուշիի նկատմամբ, հայտարարում էր Ռուսաստանի նախագահը։
Предполагалось возвращение мирных граждан при сохранении контроля со стороны армянской стороны над этой частью территории Карабаха, включая
Ադրբեջանի նախագահն ի դեպ այդ օրին եւս խոսում էր Շուշի ադրբեջանցի փախստականների վերադարձի, բայց ոչ այդ քաղաքը հայկական վերահսկողությունից դուրս բերելու եւ Բաքվին հանձնելու մասին։ Մենք հավատարիմ ենք Ղարաբաղյան կարգավորման հիմնարար սկզբունքներին, դրանք են հայկական կողմից գրավված տարածքների վերադարձ, բանակցություններ Լեռնային Ղարաբաղի ապագայի շուրջ, փախստականների եւ բռնի տեղահանվածների վերադարձ իրենց սկզբնական բնակության վայրեր, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղ, Շուշի։ 2020-ի հոկտեմբերի 19-ին ռուսական 10 գործակալությանը տված հարցազրույցում հայտարարում էր Իլհամ Ալիևը։ Այդ նույն հարցազրույցում, ի դեպ, Ադրբեջանի նախագահը հայկական կողմից պահանջում էր անել նույնը՝ հրապարակավ ընդունել տարիների ընթացքում Մինսկի խմբի շրջանակներում մշակված կարգավորման հիմնարար սկզբունքները։
Պրեմիեր-մինիստր Արմենիա, который очень много любит говорить и зачастую то, что он говорит, потом очень дорого обходится этой стране.
Հայաստանի վարչապետը, որ շատ է սիրում խոսել եւ նրա հայտարարությունների համար այդ երկիրը հաճախ շատ թանկ գին է վճարում, թող հայտարարի, այո, կլինի գրավյալ տարածքների դեօկուպացիա, զորքերի դուրսբերում պատերազմի 23-րդ օրը, Իլհամ Ալիևը այսպես էր ձևակերպում ռազմական գործողությունների դադարեցման Բաքվի նախապայմաններից մեկը։
Ուսկան, что да, будет деоккупация, будет вывод
Երևանում, սակայն, անգամ ռազմաճակատում տիրող ծանր կացության և արդեն Հայաստանի հարավային սահմաններին սպառնացող վտանգի պայմաններում հիմնարար սկզբունքների առավել ևս Շուշի ադրբեջանցիների վերադարձի մասին լսել անգամ չէին ուզում։ Այդ մասին Փաշինյանը հոկտեմբերի 20-ին ասել էր անձամբ Վլադիմիր Պուտինին.
Премьер тогда сказал, нет, мы не можем на это пойти, мы будем бороться, будем воевать.
Հայաստանի վարչապետի երկրի ներսում հնչեցրած ուղերձները նույնն էին, ինչ Ռուսաստանի նախագահի հետ շփումների ընթացքում, պատերազմ մինչև հաղթական ավարտ։
Այսօր պիտի ընդամենը կրկնենք մեր պատմության ոչ թե աղետալի հատվածը, այլ մեր պատմության հերոսական հատված, որովհետև 90-ականներին Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ժամանակ վիճակը շատ ավելի հուսահատ էր, շատ ավելի բարդ էր, թվում էր չէ, էլ ոչ մի ելք և լուծում չկա, բայց մեր ժողովուրդը գտավ էդ լուծումը։ Հիմա դուք կասեք, հիմա 90-ականները չեն, ավելի լավ, որ 90-ականները չեն, որտեվ 30 տարի մենք մեր պրոբլեմները մեր մեջ գիտակցել ենք, հասկացել ենք, վերլուծել ենք, և եկել են լուծելու էդ բոլոր պրոբլեմները մի փաթեթով, մի գործողությամբ։ Սա մեր վերջին 30 տարիների պրոբլեմների հանգուցալուծումը պիտի չլինի, սա մեր վերջին 500 տարվա պրոբլեմների հանգուցալուծումը պետք է լինի։
Ղարաբաղյան խնդրի բացառապես ռազմական ճանապարհով լուծման մասին այս հայտարարություններին զուգահեռ աճում էին նաև կորուստները, թեև պաշտոնական քարոշչությունը շարունակ ընդգծում էր, որ հայկական կողմն ի տարբերություն Բաքվի չի թաքցնում զոհերի վիճակագրությունն, այնուհանդերձ հոկտեմբերի վերջին Երևանում համառ լուրեր էին շրջանառվում, որոնց համաձայն հայկական կողմի կորուստները հայտարարվածից էլ մեծ են։ Խոսում էին անգամ Ջաբրայիլի և Զանգելանի մերձակայքում արձանագրված անկանոն նահանջի հետևանքով շրջապատման մեջ հայտնված բազմաթիվ հայ զինծառայողների մասին։ Այն, որ այդ խոսակցություններն այնքան էլ անհիմն չեն, իսկ պաշտոնական աղբյուրների տեղեկությունները ոչ այնքան արժանահավատ, պարզ դարձավ ռազմական գործողությունների 26-րդ օրը, երբ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի մասին հերթական անգամ խոսեց Ռուսաստանի նախագահը։ Մեծ կորուստներ են երկու կողմից, մեր տեղեկություններով զոհերի թիվը մոտ 2000 է յուրաքանչյուր կողմից, զոհերի ընդհանուր թիվը հասնում է 5000-ի, հայտարում էր Վլադիմիր Պուտինը։
Более 2000 погибших уже с одной стороны и с другой. Общее число погибших приближается уже к 5000.
Հարկե հատուկ ընդգծել, որ Ռուսաստանի նախագահի այս հայտարարության պահին հայկական կողմը պաշտոնապես հայտնել էր ռազմական գործողությունների ընթացքում զոհված 874 հայ զինծառայողների մասին, ինչով է բացատրվում Մոսկվայի և Երևանի ներկայացրած տվյալների նման տարբերությունը։ Բնական է, որ Արծրուն Հովանիսյանն այս հարցից այդ օրերին խուսափել չէր կարող։
Պարզ չի հայտարարությունից, որ ընդհանրացված թվեր են տրվել և չէր կարող կոնկրետ թվեր ասվել Ռուսաստանի նախագահի կողմից, դա բացառվում էր, միանշանակ հակառակորդը, Ադրբեջանի զինված ուժերը և տարատեսակ հերոսական խմբերը, որ նրանց հետ դաշնակցած պատերազմ են վարում, ունեն մի քանի անգամ ավել զոհեր մեր զոհերից, դա քննարկումից դուրս է և բացարձակ ճշմարտություն է։
Այդ նույն օրը, հոկտեմբերի 22-ին, երբ Երևանում փորձում էին հասկանալ, թե ի վերջո պատերազմի 4.5 շաբաթների ընթացքում որքան զոհ է տվել հայկական կողմը, Ադրբեջանի նախագահը Թվիտերի իր օգտահաշվում գրեց Զանգելանի շրջանի Աղբենդ գյուղի գրավման մասին։ Այսպիսով Իրանի հետ սահմանն ամբողջությամբ մեր վերահսկողության տակ է, պնդում էր Իլհամ Ալիևը։ 1993 թվականից ի վեր առաջին անգամ ադրբեջանական զորքերն արևելքից մոտեցել էին Մեղրի սահմաններին, և ռազմաճակատի հենց այս հատվածում էր, որ 2020-ի հոկտեմբերի 22-ին զոհվեց Մեղրի ամենահայտնի բնակիչներից մեկը՝ Դավիթ Մաթևոսյանը։ Ղարաբաղյան շարժման և 90-ականներին Մեղրի ինքնապաշտպանական մարտերի ակտիվ մասնակից, առաջին գումարման ազգային ժողովի պատգամավոր, 2008-ի ընտրություններից հետո Լևոն Տեր-Պետրոսյանին աջակցելու համար 1.5 տարի բանտում անցկացրած Դավիթ Մաթևոսյանը այն եզակի հայաստանցի գործիչներից էր, որ քաղաքականությամբ զբաղվելու 30 տարիների ընթացքում մշտապես խոսել էր հարևանների հետ խաղաղ ապրելու Ղարաբաղյան խնդրի քաղաքական լուծման անհրաժեշտության մասին։ 2020-ի հոկտեմբերին, երբ ադրբեջանական զորքերն ընդհուպ մոտեցել էին Սյունիքի սահմաններին, Մաթևոսյանը տասնյակ այլ համերկրացիների հետ զենքը ձեռքին մեկնեց առաջնագից։ Ռազմաճակատ մեկնելուց առաջ Մաթևոսյանը, որ դեռ ընդդիմադիր գործնեության տարիներից շատ լավ էր ճանաչում Նիկոլ Փաշինյանին, երկրի ղեկավարի մոտեցումները փոխելու վերջին հուսահատ փորձը ձեռնարկեց։ Պատերազմից ամիսներ անց Մաթևոսյանի ընտանիքը կհրապարակի այն ձեռագիր երկտողը, որ մահվանից օրեր առաջ հոկտեմբերի սկզբին ՆՀՀ-ը էր երկրի վարչապետին։ Իմ տեղեկություններով և վերլուծությամբ չակերտավոր սրբազան հայրենական պատերազմը տանուլ է տալիս, գրում էր Մաթևոսյանը դիմելով Նիկոլ Փաշինյանին։ Քանի դեռ ուշ չէ, անձամբ վերցրու պատասխանատվությունը, հրոպե առաջ գնա քաղաքական լուծման, վստահ եղիր, ժողովուրդը քեզ կաջակցի և կգնահատի, նշված էր երկտողում։ 2020-ի հոկտեմբերին, սակայն, խաղաղության կոչերը Հայաստանում այնքան էլ պահանջված չէին, չնայած ծանր մարդկային և տարածքային կորուստներին պաշտոնական քարոշչության ազդեցության տակ գտնվող հայ հանրության զգալի մասը շարունակում էր հավատալ հաղթանակի հնարավորությանը։ Ռազմաճակատում, սակայն, վիճակը միանգամայն այլ էր, հայկական ուժերը շարունակում էին նահանջել։
Հալազերդա, Կովալի շահերնդա, Ադրբաջան Հեսպուբլիկասն դևլետ բարավը տաղալանըր։
Հոկտեմբերի 25-ին Ադրբեջանը հայտարարեց եւս մեկ շրջկենտրոնի Ղուբաթլուի գրավման մասին։ Նույն օրը Վաշինգտոնում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի միջնորդությամբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները հրադադարի մասին եւս մեկ համաձայնություն ձեռք բերեցին, այն ինչպես եւ նախորդ երկուսը մնաց թղթի վրա։ Առջևում պատերազմի 5-րդ նախավերջին շաբաթն էր, որի ընթացքում ադրբեջանական հարձակման հիմնական թիրախներից մեկը կդառնա Լաչինի միջանցքը։
Հաղորդումը պատրաստել է մեր թղթակից Գևորգ Ստամբոլցյանը, հարգելի ուսանողներ, դուք այս շարքից թողարկումները կարող եք գտնել մեր ինտերնետային կայքերում ազատություն.am։ Համամասնական ընտրակարգ այն ունի դրական և բացասական հանգամանքներ, ահա տեսակետ Վանաձորից լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Բարեօր, ազատությունում է Հանրապետություն կուսակցությունը։
Անցած 5 տարիները ցույց տվեցին համայնքներում համամասնական ընտրակարգով ձևավորված քաղաքային իշխանության լավ ու վատ կողմերը, ասում է Վանաձոր համայնքի ավականու ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցության լուսավոր Հայաստանի անդամ Հայկ Կասիմիկյանը։ Լավ կողմերից մեկն ըստ ավականու անդամի այն է, որ համամասնական ընտրակարգն ինչ-որ չափով բացառեց անձնական խնդիրների լուծմանը միտված ավականու գործնեությունը։ Նախկինում համայնքի ավականու անդամ էին դառնում միայն իրենց տարածքի կամ այլ անձնական խնդիրներն առաջ տանելու և դրանք իրենց օգտին լուծելու համար։ Ասում է Հայկ Սիմիկյանը, բայց նաև չի եզրակացնում, թե համամասնական ընտրակարգի դեպքում այդ երևույթը լիովին վերացած է կամ որ այժմ ավականին զուտ քաղաքի շահերից բխող որոշումներ է կայացնում։ Ընդդիմադիր գործիչն ասում է, համամասնականով ընտրված ավականիում էլ իշխանության եկած կուսակցություններն առանց զսպումների ընդունել են որոշումներ, որոնք ընդդիմադիրների հակազդեցությանն են արժանացել, քանի որ դրանք դեմ են եղել հանրային շահերին։
Պարզապես բղավես, կռիվանես, լավագույն դեպքում սենց ասած աղմկես, ես ինչ անես, բայց երբ որ գալիս է հստակ քվեարկելու պահը, ասում ավականի եք, քվեարկեք, ոնց քվեարկեք, տենց է մենք հիմք կընդունենք։ Բնական է քվեարկելուց, քանի որ ինքը մեծամասնություն է, ինքը կողմը քվեարկեմ և թեման փակվում է։
Վանաձոր համայնքի ավականու 10 հոգանոց խմբակցության անդամ Հայկ Սիմիկյանը դեպքեր է թվարկում, երբ ավականին համայնքի առանձին տարածքներ կամ շինություններ որոշ ազդեցիկ մարդկանց անհատույց նվիրաբերելու և գույքահարկից ազատելու մասին որոշումներ է կայացրել։ Ընդդիմությունը հակազդել է փորձել կանխել դա որոշումը համարելով համայնքի շահերին հակասող ու աննպատակահարմար, բայց արդյունքի չի հասել։ Ավականիում 5 տարի մեծամասնություն ունեցած հանրապետական խմբակցության ձայները բավարարել են որոշումներն ընդունելու և տարածքները սեփականության իրավունքով անհատներին հանձնելու համար։
Որտեղ մենք կարողանում ենք, այսպես ասած, լոբինգ անել, կռիվանել, չափից շատ աղմկել, ընդքան շատ էր աղմուկը, որը որ սենց ասած ստիպված հետ էին կանգնում, այսպես ասած, ստիպված հետ էին կանգնում, բայց ամբողջ քաղաքին մենք դառնում ենք վատամարդ։ Այդ մարդիկ քեզ համարում են, որ դու վատ մարդ ես, դու չես ուզում քաղաքի եղածը իրանց նվեր տաս, այն մարդիկ դառնում են լավ մարդիկ, որոնք որ ուզում են քաղաքի եղածը նվեր տային իրանց։ Եվ երկրորդը, վառ օրինակ, նախկին քաղաքապետի տարածքին գույքարքի հետ կապված թեման, երբ որ մենք վիճեցինք, կռվեցինք, անգամ նիստից թողեցինք, դուրս եկանք, նիստին չմասնակցեցինք, իրանք ընդհանրը իրանց անդամներով քվեարկում անցին ընդհանրը 15 րոպեում թե կես ժամվա մեջ շուշուշուտ քվեարկեցին կոմ քվեարկեցին անցկացրին գնաց։
Այս տարեսկզբին էր Վանաձորի ավականին որոշեց կոռուպցիոն հանցանքների մեջ մեղադրվող նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի ընտանիքին պատկանող 8 հարկանի նորակառույց շենքի նկատմամբ մոտ 4 միլիոն դրամի գույքահարկի պարտքը զիջել։ Ավականու լուսավոր Հայաստան խմբակցությունն ի նշան բողոքի բոյկոտեց նիստը, չմասնակցեց քվեարկությանը, համարելով, որ մոտ 5 միլիարդ դրամի չհավաքագրված հարկեր ունեցող համայնքի համար անընդունելի է գույքահարկից ազատել զգալի եկամուտներ ունեցող ընկերությունների։ Ավականու որևէ անդամ երբևէ պատասխան չի տվել իր լավ ու վատ քվեարկության համար, օրենքն այդպիսի մեխանիզմ չունի, ափսոսում է ավականու ընդդիմադիր անդամը և շեշտում, որ չեն գործում նաև հասարակական վերահսկողության մեխանիզմները։
Լրատվամիջոցները գրեցին 2-3 հոգի, մարդիկ կարդացին, երկիրը չի դզվի ու անցան առաջ։ Իրականում որ մեր այդ աշխատանքը, կռիվը, ամեն ինչը որևէ ձևով չի կարա նյութականացվի, որովհետև մեխանիզմ չկա դրա դեմ առնելու։ Ավականու մեծամասնությունը ըստ գործող օրենքի ինքը ճիշտ է։
Վանաձորի արդեն նախկին համայնքապետ Մամիկ Օնասլյանը հակադարձում է. Ըստ նրա, ավականիում, ուր հանրապետական կուսակցությունը մեծամասնություն է ունեցել, անցած 5 տարիներին թափանցիկություն եւ հաշվետվողականություն է եղել։
Մեր կողմից Վանաձորի ավականու լիազորությունների իրականացման շրջանակում ապահովվել է բացառիկ ժողովրդավարություն եւ մտքերի փոխանակության, ընդհանրապես վեճերի ու ընդհանրապես հայացքների բախման արդյունքում միշտ ծնվել են նորմալ մտքեր ու գաղափարներ։
Միևնույն ժամանակ Վանաձորի 5 տարի ղեկավարած Մամիկ Օնասլյանը կարծում է ավելի լավ կլինի, որ համայնքի ղեկավարն ընտրվի ոչ թե ավականու, այլ ուղիղ հանրության կողմից։ Հանրապետական Ասլանյանը մշտապես հայտարարել է, որ ընտրվելուց հետո կուսակցական գործնեությամբ չի զբաղվել, կուսակցական լինելն իր համար ընդամենը համայնքապետ դառնալու միջոց է եղել։
Հենց համայնքի ղեկավարը պիտի ուղիղ ընտրվի, ավականին լինի համամասնական, որ ընտրական եւ այլ ինչ որ փուլերում տուրբուլենտ ժամանակաշրջանում քաղաքը կառավարման կոլապս չունենա։
Վանաձորում առաջին անգամ 2016-ին համամասնական ընտրակարգով ընտրություններ տեղի ունեցան։ 10 օր առաջ վարչապետը Վանաձորում իշխող համայնքի ղեկավարի նոր պաշտոնակատար նշանակեց, համարելով, որ գործող համայնքապետի պաշտոնավարման ժամկետը լրացել է, ուստի պետք է հեռանա պաշտոնից մինչև նոր ընտրություն։ Դա տեղի կունենա դեկտեմբերի 5-ին։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում Արամզավենի Սարգսյանը անդրադարձել է 3 երկրների փոխվարչապետերի մոսկովյան հանդիպմանը եւ հայ-ադրբեջանական այլ խնդիրներին։
Բարեօր, Ազատությունում է Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը, պարոն Սարգսյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Մոսկվայում Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի փոխվարչապետերն են հանդիպում, ապա շրջափակման հարցով այդ հանձնաժողովի նիստում։ Մեկնելուց առաջ Մհեր Գրիգորյանը ասել է, կամ կլինի ապա շրջափակում Հայաստանի սուվերեն ենթակառուցվածքների լիարժեք օգտագործումը, կամ ոչինչ չի լինի։ Բայց այդ ենթակառուցվածքի օգտագործումը էլի Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում կարող են, չէ՞, ռուսները հսկել, ասել անվտանգության նկատառումներ ճանապարհի երկու կողմում մենք ենք կանգնում։
Ճանապարհի երկու գլխում կարող են ռուսները կանգնել, այնպես ինչպես հիմա կանգնած են Մեղրիում որպես սահմանապահներ, այնպես ինչպես այսօր մեր օթանավակայանում էլի սահմանապահ ծառայություն կատարում են իրենց ծառայությունները, բայց ոչ ավելին։
Գլուխը այլ բան է, ես նկատի ունեի ողջ ճանապարհը
ուղեկցման տարբերակը Հայաստանը պիտի բացառի, միջանցքի տրամաբանությունը ընդհանրապես պիտի դուրս գա մեր քաղաքական շրջանակների, նույնիսկ քննարկման շրջանակներ։
Այսինքն դա միջանցք է, եթե ճանապարհով նաև իրենք անցնեն եւ ռուսները հսկեն։
Եթե սուվերեն երկրի տարածքով այլ երկրի ուղեկցությամբ ապրանքատեղափոխություն է լինում կամ մարդիկ տեղափոխվում են, այդ արդեն միջանցք է։ Այսինքն միջանցքը Լաչինն է, սա չի կարող Լաչինի կարգավիճակն ունենալ։ Լաչինի միջանցքի կարգավիճակը հաստատված է ամսի 9-ի փաստաթղթով։ Այս փաստաթղթով նման միջանցքի գաղափար կամ մոտեցում դրված չի։ Փաստաթղթում ինչ գրված է, դա է, որ համապատասխան իրավիճակում Նախիջևանը կարող է կապնվել Ադրբեջանի հետ ռուսական հատուկ նշանակության ուժերի վերահսկողության տակ։
Պարոն Սարգսյան, բայց կա բնական ողջամիտ մտահոգություն, թե մեզ համար, թե Ադրբեջանի համար, որ այդ ճանապարհը կարող է անվտանգ չլինել, ով է ապահովելու այդ անվտանգությունը, միջնորդ երկիրը, ռուսները։
Շատ բնական է, որ այս փուլում այդ ճանապարհը անվտանգ չի լինի, եւ որպեսզի այդ ճանապարհը անվտանգ դառնա, որոշակի քայլեր են անել պետք։ Մենք պիտի այդ խնդիրը լուծենք փոքր քայլերով։ Դրա համար հենց անմիջապես պատերազմից հետո, երբ որ խոսում էին ճանապարհների մասին, ես թե վարչապետի այդ հանդիպման ժամանակ, որտեղ ինքը հրավիրել էր ճանապարհների եւ տրանսպորտի մասով մոտեցումներ ճշտելու, ասել եմ, որ լավագույն տարբերակը առաջին փուլի երկաթուղային բեռնափոխադրումներն են, որոնց ուղեկցողներ պետք չեն, եւ առանց զինվորական ուղեկցության բեռները կարող են Հայաստանի տարածքով գալ գտնալ, մտնել Վրաստան ու Ղազախով մտնել Ադրբեջան, ու ընդամենը 5 կիլոմետր երկաթգիծ է վերականգնել պետք երասխի հատվածում, որից հետո երկրորդ փուլը արդեն 24 կիլոմետր Սյունիքի հատվածում, որը կմիանա Մնջևան կայարանին, այնտեղից արդեն Բաքու երկաթգիծը կա ու այդ կաշխատի, այսինքն այս առումով արդեն ռուսներն էլ կարող են Իրանից եկող բեռները կամ ընդհանրապես արևելքից եկող բեռները տանել կենտրոնական ռուսական մաս, որը լոգիստիկայի առումով իրեն շատ ձեռնատու է, ու իրենք հիմա այդ թեմաներով շատ են խոսում։
Այսինքն այն ինչ եղել է խորհրդային միության ժամանակ, որ ձեր կողմերից Արարատից կարելի է մինչև Նախիջևան գնացքով հասնել մոտավորապես։
Գնացքով բեռներ կարելի է տանել։
Դա անվտանգ է, պարոն։
Միանշանակ, որտեղ բեռներ փոխադրելու պարագայում ենթադրենք մենք Արարատից ցեմենտ ենք ուղարկում, ենթադրենք մեղրի կամ ղափան։ Եթե ճանապարհին Նախիջևանում այդ ցեմենտը իրենք գողանում են կամ թափում են, միջազգային օրենքներին համապատասխան դրա վճարը տալիս են, տուգանքները տալիս են, այդ արդեն դատարանների միջոցով է, արբիտրաժային միջազգային։
Այսինքն այստեղ ռուսների միջնորդության,
ոչ ռուսների միջնորդություն, ոչ ուղեկցման որևէ խնդիր չկա։ Նույնը Ադրբեջանը ենթադրենք բեռ է բարձրում Նախիջևանից, իրենց գյուղ մթերքից և ուղարկում է Բաքու, այդ առանցքում եթե մենք այդ լոլիկը կփչացնենք կամ կուտենք, դրա գինը պարտավոր ենք վճարել, տուգանքներն էլ վճարել, որ ուշացրել ենք, հետևաբար այստեղ զինվորի ուղեկցության կամ որևէ խնդիր չկա այս առումով։ Այսինքն որպես առաջին քայլ, առանց լարումների մեխանիզմ, եւ պատական չէ, որ վարչապետն ասում էր, որ կան ճանապարհներ, որոնք տանում են հետագա բարելավման ու խաղության մթնոլորտի ձևավորման, կան ճանապարհներ, որոնք եթե մենք այսօրվանից խնդիրը դնում ենք, այդ իրավիճակն ավելի է լարում։ Այսինքն այն գաղափարը, ինչը Ադրբեջանը դնում է Սյունիքով միջանցք ունենալ, որը Ալիևը հայտարարում էր, որ ինքը ուժով կանի, Էրդողանը ասում էր, եթե Թայիպ Էրդողանի հետ ուզում եք զրուցել, ապա պիտի այդ միջանցքը մեղրիով տակ, որ մենք կապն ունենանք։ Սա այս տարբերակը կանգնեցվել է, ու կանգնեցվեց իմ կարծիքով այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բայդենն ասաց, որ Միացյալ Նահանգները վերադառնում է։ Դրանից հետո միանգամից խոսակցությունները գնաց արդեն Հնդկաստանից, որ իրենք չաբար իրանական նավահանգստով, առավել եւս Աղվանստանից հետո, երբ շատ բարդացավ Հնդկաստանի համար ընդհանրապես արևելքից եկող բեռները տեղափոխելու, այդ միայն ծովով է, որը գալիս է, մտնում է Պարսից ծովից, պարսկական չաբար նավահանգիստը, որտեղից էլ կարող է գալ Հայաստանով, գնալ Վրաստան, այնտեղից Բուլղարիա եւ Հունաստան։ 5 երկիր է մասնակցում այս ծրագրում, եւ Ալիևն ու Էրդողանը արդեն այդ օրվանից սկսեցին հասկանալ, որ Մեղրի Միջանցք այդ մոտեցումը, նաեւ Ռուսաստանը սկսեց այդ հասկանալ, որ այդ մոտեցումը ընկալում չի ունենում, կամ ավելի շատ տորպեդահարվում է բավականին լուրջ եւ միջուկային երկրների կողմից, որտեղ Հնդկաստանը լուրջ միջուկային երկիր է, Հնդկաստանը կարող է դառնալ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորթի անդամ։ Ռուսաստանն էլ հասկացավ, որ ինչքան էլ այդ ճանապարհը միջանցքը ինքը վերահսկի Թուրքիան Ադրբեջանի հետ կապող, միևնույն է, դրանից, երբ որ Թուրքիա-Ադրբեջան կապն ուժեղանում է, դրանից Ռուսաստանը տուժում է, որտեղ Ռուսաստանը այս տարածաշրջանում կորցրել է Վրաստանին, այս պատերազմից հետո կորցրեց Ադրբեջանին, հիմա մնացել ենք միայն մեկ այդ կապը, որ տա, ընդհանրապես Թուրքիայի ազդեցությունը տարածաշրջանում մաքսիմալ մեծանալու է։ Գիտեք, միջազգային փաստաթղթերը Ղարաբաղի հիմնարարցի լուսման առումով էլ, իրենք երկու մոտեցում ունեին՝ փուլային եւ փաթեթային։ Հայաստանյան կողմը միշտ ասել է, փաթեթայինով պայմանավորվենք կարգավիճակի խնդիրը, որից հետո փուլային քայլ առ քայլ գնանք առաջ։ Հիմա էլ մենք ասում ենք, արեք փաթեթով պայմանավորվենք, որ այո, հակված ենք դրան, որ պիտի բացվի բոլոր ճանապարհները, եւ իհարկե չենք մերժում, որ բոլոր ճանապարհները պիտի բացվեն։ Նա խանենք այս ռետորաբանությունը, ճշնամանքի, ագրեսիայի ուժով վերցնելու եւ այլն։ Բաց թողնենք գերիներին, հետ վերադարձնենք ականապատման քարտեզները եւ բազմաթիվ քայլեր կան, որոնք պիտի մեզ մերձեցնեն, որի արդյունքում ժողովուրդները այո կարող են սկսել առևտուր անել, այդ կարող է ձեռնատու դառնալ։ Բեռնափոխադրումները սկզբից կլինեն երկաթգծով, հաջորդ քայլը լինելու է մեքենաներով բեռնափոխադրումները, եւ սրա տարբերակն էլ կա։ Ճիշտ է, սպայկայի մեքենաները չեն կարող մտնել Ադրբեջանով գնալ Ռուսաստան, բայց Բայց այդ սպայկան կարող է Ռուսաստանում բացի տեղափոխող ընկերություն, որտեղից ստարահանի մնա պայքա, այդ դառնա ռուսական ընկերություն, ռուսական վարորդներով բեռնափոխադրումներն անեն, նույնն էլ անելու է Ադրբեջանը։ Ռուսաստանում է բացելու այդ ընկերությունը, ռուս վարորդները Հայաստանով գնալու են գա։ Իրանական բեռները Հայաստանով որ գնում գալիս են, դրանց վարորդների մեծ մասը ծակումով ադրբեջանցիներ են։ Ընկերության անունը պետությանը, այստեղ պետությունը մի բան է դուժում, որ տվյալ մեքենաների գույքահարկը եւ շահութարկը գնում է Ռուսաստանին, բայց օգտվում է նրանով, որ բեռնափոխադրումը լոգիստիկա ռումով շատ էժանանում է։
Գերիներին հիշատակեցիք, ինքնին այն փաստը գնալ խոսել ճանապարհների բացման մասին զիջում չէ, Հայաստանի իշխանություններն էին ասում, մինչև ինքնիշխան տարածքից ադրբեջանցիները դուրս չգան, ոչ մի խոսակցություն, նույնիսկ հիշում եք այս հանձնաժողովի աշխատանքը կասեցվեց, էլ չեմ ասում գերիների հարցը, եւ հիմա Բաքուն էլ Մոսկվան էլ տեսնում է, որ այս նախապայմանը չկատարած Հայաստանը վերադառնում է ճանապարհների թեմային։
Ընդհանուր փոխհարաբերությունները մեր եւ Ադրբեջանի, մեր եւ Մոսկվայի երյակի մեջ տեղի ունեցող երբեմն տեղի են ունենում էմոցիոնալ դրդապատճառներով, տվյալ պահից ելնելով։ Ալիևն էլ բազմաթիվ հայտարարություններ է էմոցիոնալ արել, հետո դրանք երկող տեսակետներ ասել, նույն Պուտինի մասով կան այդպիսի բաներ, որոնք կարող եմ բերել։ Մենք պիտի պահի ստեղծած ցանկացած հնարավորությունից օգտվենք։
Կարտոֆիլը 100%-ով թանկացել է, այդպես է առնվազն Շիրակի մարզում, ինչու է թանկանում այդ մթերքը, լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Ինչքան է ուտել, ինչքան ծախել։
Դեռ ամիսներ առաջ ռոկման ջրի պահանջով ճանապարհներ փակող հողագործները զգուշացնում էին, որ այս տարի գյուղամթերքը ավելի թանկ կլինի, քանի որ երաշտի հետևանքով սովորականից քիչ բերք են ստանալու։ Այսօր շուկայում օրինակ 1 կիլոգրամ կարտոֆիլը 200-ից 250 դրամ արժե, նախորդ տարվա 100-ից 120 դրամի փոխարեն։ Սրան զուգահեռ աճել է կարտոֆիլի արտահանման ծավալները, հիմնական շուկան Ռուսաստանի Դաշնությունն է։ Ախուրյանցի ֆերմեր Արա Սերգոյանը, որ 20 հեկտար կարտոֆիլ էր ցանել, այս ամսվա սկզբին հենց դաշտից բերքի մեծ մասն իրացրել է։
Գնորդները տարել են, որ գործով զբաղվել է, մեզանից կենե տարել, իրանք իրացրել են։ Հիմնականը Ռուսաստան եւ բանը։ Մեր մանդարի շուկա։
Ռուսաստան գրեթե միշտ են արտահանել, պարզապես այս տարի կարտոֆիլի որակին ու չափերին մեծ ուշադրություն չեն դարձրել, գինն էլ գյուղացու համար բավականին շահավետ է։
Սկզբում հենց բերքավակից սկզբում 130-ից սկսվել է, մեր մոտ մենք մինչև 160 հիմա պայմանավորված որոշակի քանակ ունենք, չենք ինչ գնոյի ուղղ տեսակավորված չէ։ Գինը մենք չենք որոշում, գինը շուկան է որոշում։
Ախորյանցի ֆերմերն ընդունում է կարտոֆիլի բարձր գինն իրենց գրած վնասը ահագին թեթևացրեց։
Բարձր գինը որոշակի, հա, այդ գինի հաշվին ծածկեց իրան ինքնարժեքը, բայց եթե մնար այն անցյալ տարվա գները, բերքավակի 80-90 դրամը, բոլոր ֆերմերները դժվարձ են մինուսով, այս գինի հաշվին որոշակի շքորթ թեթևացավ։
Եկամուտ ունեցել
է։ Որոշակի եկամուտ եղել է։
Այսինքն ինչ ակնկալում եք, որ
պիտի բերքի քանակով ինչ որ ակնկալել ենք, բերք չենք ստացել։ Ֆինանսական կենի հաշվին որոշակի եկամուտ եղավ։ Բայց բանև բերքը շատ ցագաբեր, ռոկման ջրի երաշտի պատճառով։
Երկար տարիներ հողագործությամբ զբաղվող Սերգոյանը սեփական փորձը հիմք ընդունելով հաշվարկի արել ու գտել միջին բանաձևը, երբ է եկամուտը լավ լինում։
Սեփական աշխատանքից հետո այս գործով զբաղվում ենք, տարիներ եղել որ դժվել ենք մինուս վարկով, պարկով, վերջը գյուղացունը ֆերմերինը 3-1 է։ 1 տարի եկամուտը շատ բարձր է, 3 տարի մինուս է։ Այսօր սովոր են։
Բանաձևը
ունեք։ Հա, բանաձևը կա, այդ ձև է։
Այս տարի, հա։
Այս տարի 3 տարիներից մեկն է։
Երկարամյա ֆերմերն ասում են, մեկ էլ խորհրդային կոլտնտեսության տարիներին էր այսպիսի երաշտ ու սակավաճառություն տեսել։ Երաշտից տուժած Շիրակի մարզի համայնքներում այս տարի այդպես էլ վնասի գնահատում չիրականացվեց, փոխհատուցում չտրամադրվեց, բայց շատերը օգտվել են կառավարության սուբսիդավորած 0% վարկից։ Արա Սերգոյանը ևս, նա կառավարությունից մի ակնկալիք ունի։
Կառավարության աջակցությունն ենք ելնել գլոբալ հարցերով մեզի աջակցի ռոկման ջերի հարցը լուծե պաշարներն ստեղ ձեր դիք որնոր ֆերմերը վիճայի չէ մենք մարզմեդարան ենք վիճեմ կոմիտեի ենք վիճեմ որ ջուրկու դաջակ ճրամբարը կառավարությունը իրան հսկողության տակը բա այդ երևույթները
որտեղ
չկարնեք նման խնդրի հա պատճառը որ նոր վերահսկողությունը պետք է կառավարությունն է դրա պատճառով ամբողջ ճյուղատեսությունը դժվում է
Ախորյանի տարածաշրջանի հողատարածքների ռոռոկման հիմնական աղբյուրը Կառնուտի ջրամբարն է անցած տարի ջրամբարում այդպես էլ պահանջվող ծավալի ջուր չկուտակվեց ինչը տևական բողոքի ակցիաների պատճառ դարձավ Ախորյանցի ֆերմերը հույս ունի որ վերևներում որոշում ընդունողները դասեր կքաղեն բավարար ռոռոկման ջուր կկուտակեն եղածնել առաջին հերթին գյուղերին կտրամադրեն ոչ թե մոտակա հեքին Սաթենի Կաղզվացյան Ազատություն ռադիոկայան Գյումրի
Հայաստանում գործում է հիմնադրամ, որը պետք է օգնի պատանի երաժիշտներին, լսենք Գանե Դանելյանի հաղորդումը։
Երաժշտություն հանուն ապագայի մշակութային հիմնադրամը իր գործունեությունը սկսել է 2019 թվականից, նպատակ ունենալով բացահայտել եւ աջակցել 10-ից 17 տարեկան տաղանդաշատ երաժիշտերին, կրթաթոշակ եւ նյութական այլ աջակցություն տրամադրելով նրանց թե երաժշտական հետագա զարգացման, թե տարբեր միջազգային մրցույթների եւ փառատոների մասնակցության համար։ Հիմնադրամի կրթական ծրագրերի ղեկավարն ու հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահն է Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի երաժշտական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբացյանը։ Իսկ հիմնադրամի տնօրենն է Աննա Տեր-Հովակիմյանը։ Նա օրերս լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծում էր, որ հիմնադրամը ստեղծել են այն պատճառով, որ տարիների փորձից հասկացել են, թե որքան պատանի երաժիշտները կարիք ունեն լավ երաժշտական կրթություն ստանալու և որքան բացեր կան այդ ոլորտում։
Հիմնադրամը ստեղծելուց մտածել ենք նրա մասին, որ շատ կարևոր է, որ բացի այն կրթությունից, որը որ ստանում են երաժշտական դպրոցներում, նաև ունենան հնարավորություն շփվելու աշխարհահռչակ պրոֆեսորների հետ արտիստների հետ, որտեվ այդ շփումը իրանց մոտ գրեթե չկա, կարելի է ասել, այցելել համերգներ, գնալ շրջագայությունների, այսինքն մեր հիմնադրամի նպատակը հենց կրթական ճակը բարելավելն է։
Այս տարի սեպտեմբերի 4-ից 23-ը հիմնադրամի կրթաթոշակառուները մասնակցել են Դուբայի օպերային թատրոնում տեղի ունեցած Ինկլասիկա միջազգային երաժշտական փառատոնին, ունկնդրելով աշխարհի լավագույն նվագախմբերի եւ մենակատարների համերգները։ Նաեւ մասնակցել են իրենց համար լավագույն երաժշտների կողմից իրականացված վարպետության դասերին։ Երաժշտություն հանուն ապագայի մշակութային հիմնադրամը ստեղծել է եւ արդեն իսկ գործում է նաեւ նույն անունը կրող դասական երաժշտության ակադեմիան, որի սաները հոկտեմբերի 11-ին վարպետության դասեր անցկացրեցին Չինացի բացառիկ դաշնամուրային կատարումներով հայտնի երիտասարդ դաշնակահար Ջին Յանի հետ, հոկտեմբերի 12-ին նրանց համար վարպետության դասերով հանդես եկավ անվանի ջութակահար Գրաֆ Մուրժան, մինչ այդ էլ նախորդ օրերին վարպետության դասեր էին անցկացրել անվանի ջութակահարներ Սեգեյ Դուգադինը եւ Լավարտսկոու Լարսենը, անվանի թավջութակահար Ստիվեն Իզերլիսը եւ այլ հայտնի երաժիշտներ։ Ուշագրավ է, որ ինչպես շեշտում էր հիմնադրամի նախագահ Աննա Տեր-Հովակիմյանը, կրթաթոշակառուների մրցույթը հաղթարել են միայն մայրաքաղաքի երաժշտական դպրոցների սաները։
Մենք մրցույթը հայտարարում ենք ամբողջ Հայաստանում, բայց այս երկու տարիների ընթացքում մենք հասկացանք, որ մարզերը սարսափելի տխուր վիճակի մեջ են։
Ինչ առումով են տխուր վիճակը։
Չեն կարող մրցել Երևանի երաժշտական դպրոցների հետ։ Թույլ են։ Ես հասկացա, որ խնդիր է։
Թե հիմնադրամի, թե նորաստեղծ երաժշտական ակադեմիայի նպատակն է ոչ միայն մայրաքաղաքում, այլ նաև մարզերում հայտնաբերել եւ լավ երաժշտական կրթության հնարավորություն տալ լավագույն երեխաներին ամենատարբեր ծրագրերի միջոցով։
Հիմա մտածում ենք, մենք նաև ուզում ենք համագործակցենք կազմակերպությունների հետ, որոնք որ գործում են Հայաստանում, որոնք որ տարբեր ինչ որ նախագծեր են իրականացնում կրթական մարզերի հետ, բայց ամեն դեպքում միանշանակա, որ իրանց հետ պետք է աշխատել։ Անցած տարի մենք ընտրեցինք 10 կրթաթոշակառու, որոնք տարբեր մասնագիտությունների երեխաներ էին, բոլորը Երևանի երաժշտական դպրոցներից են, ու բոլորը պարզապես որ բնակվում են Հայաստանում, այսինքն դա մեզ համար շատ կարևոր է, որ ստանան օժանդակությունը, այդ օգնությունը այն երեխաները, որոնք որ բնակվում են Հայաստանում, որ հետագայում էլ իրենք հասկանան, որ իրենք պետք է մնան, գործեն եւ արարեն Հայաստանում։ Անցած տարի բոլորս գիտենք բարձր համավարակի պատճառով շատ-շատ խնդիրներ եղավ, ամբողջ աշխարհը փակվեց, այսինքն երեխաները շատ դժուժեցին այդ առումով, բայց ամեն դեպքում մեզ համար ինքը ոնց որ տենց պիլոտ ստացվեց, որ մենք հասկանանք ինչ խնդիրներ կան ընդհանրապես ու ինչին պետք է շատ ավելի շատ ուշադրություն դարձնենք։ Այդ պարագայում հասկացանք, որ նախ եւ առաջ առաջի հերթին հասկացանք, որ երեխեքը խնդիր ունեն լեզվի, այսինքն երեխեքը ունեն խնդիր շփման։ Նույն մեր 10 երեխաները, որոնք որ անցած տարի էին, հիմա լրիվ այլ կերպ են շփվում նույն դասախոսների հետ, պրոֆեսորների հետ, որովհետև իրանք բացվել են, իրանք հասկացել են, որ դա շատ կարևոր է, եւ մենք իրանք համար նաեւ բացի վարպետության դասերից նաեւ կազմակերպում ենք անգլերենի եւ ռուսաց լեզվի դասընթացներ ենք կազմակերպում, որ իրանք երբ որ մասնակցում են վարպետության դասերի կամ ընդհանրապես իրենց ներկայացնելու համար, կարողանան տիրապետեն լեզու,
որովհետեւ անվճար է դա։
Իհարկե, ինչ որ անում է հիմնադրամը երեխաների համար, ամեն ինչը անվճար է, ամեն ինչը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։